Անցաչափած Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարեց, թե բազմամշակութայնությունը Գերմանիայում տապալվեց։ Նա կոչ արեց Գերմանիայում բնակվող շուրջ 2.5 միլիոն թուրքերին խոսել գերմաներեն և ընդունել գերմանական արժեքները, որոնց հենքը քրիստոնեական հումանիզմն է։ Մերկելը կարծես, թե պատասխանում էր Գերմանիայի նախագահ Քրիստիան Վոլֆի այն հայտարարությանը, թե իսլամը գերմանական մշակույթի մասն է կազմում։ Մերկելի այս հայտարարությունը հնչեց այն ժամանակ, երբ Վոլֆը սկսեց իր պաշտոնական այցելությունը Թուրքիա այստեղ, սակայն Թուրքիայի ղեկավարներին հիասթափություն էր սպասում, որովհետև Գերմանիայի նախագահ խոսեց Թուրքերի հետ ոչ այնքան հաճելի թեմաներից։ Հրաչ կոնկրետ պատմիր, թե ինչպիսի հանդիպումներ են ունեցել և ինչ մեկնաբանություններով է հանդես եկել։
Իր այս այցելության ընթացքում կատարած հայտարարություններին ես կառանձնացնեի Հայաստանին հայերին վերաբերող հայտարարությունները։ Երեքշաբթի օրը նա ելույթ է ունեցել Թուրքիայի խորհրդարանում և ասել է, որ Թուրքիան պետք է ընդունի իր անցյալը և հաշտվի հարևան Հայաստանի հետ։ Հրայր, նման ձևակերպումներ հաճախ են լինում նույն Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի փաստաթղթերում, նախագծերում, օրենսդրական սենատորները, կոնգրեսականներն են իրենց հայտարարություններում նշում, որ Թուրքիան պետք է ընդունի իր անցյալը, բայց ես կուզենայի առանձնացնել այս դեպքը, որովհետև իր անցյալը ընդունած, Հոլոկոստը ընդունած Գերմանիայի նախագահն է այդ կոչով դիմում Թուրքիային, Թուրքիայի իշխանություններին, որ պետք է ընդունել անցյալը, հաշտվել հարևան Հայաստանի հետ, և նույն օրը ավելի վաղ նա բանակցել էր նաև Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի հետ, և այնտեղ ևս անդրադարձ էր կատարվել հայ-թուրքական հարաբերությունները բարելավելու խնդրին, նա հորդորել էր Անկարային ավելին անել այդ հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Հնգորիա բավականին երկար այցելություն էր, իսկում նա անդրադարձել է քրիստոնյաների իրավունքների պաշտպանությանը Թուրքիայում, երեք նա մասնակցել է քրիստոնեական եկեղեցական արարողությանը և կոչ է արել երաշխավորել ազգային փոքրամասնությունների կրոնական ազատությունները։ Գերմանական դեպիա գործակալությունը հաղորդում է, որ այդ արարողությանը մասնակցել են նաև հայ առաքելական, հույն ուղափար, եկեղեցիների ներկայացուցիչներ, և արարողությունից հետո, որը կատարվել է Թուրքիայի հարավում գտնվող քաղաքներից մեկի հին եկեղեցում, Գերմանիայի նախագահը ասել է, որ հրաշալի կլիներ, որ յուրաքանչյուր ոք կարողանար աղոթել առանց իշխանություններին դիմելու, քանի որ այս արարողությունը անցկացնելու համար նորից հարկ է եղել հատուկ թույլտվություն ստանալ Թուրքիայի իշխանություններին։ Նա ասել է, որ Գերմանիայում ազատորեն մահմեդականները դավանում են իրենց կրոնը, կարծես թե ակնարկելով հանդիմանել է Թուրքիային, որ այդ ձեր մոտ այդպիսի ազատություններ չկան, ազգային փոքրամասնությունները, կրոնական փոքրամասնությունները չեն կարողանում այդպես լիարժեք ազատորեն դավանել իրենց կրոնը։ Այսօր նրա այցելությունը ավարտվում է, նա Անկարայից մեկներ էր Ստամբուլ, նորից մի շարք հանդիպումներ է ունեցել և Թուրքիայի նախագահի կողմից տրված ճաշի ժամանակ նորից անդրադարձել է Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում, ասելով, որ մենք կարող ենք փոխ լրացնել միմյանց շատ հարցերում, համագործակցել, կարգավորելու համար խնդիրները մերձավոր արևելքում, Կովկասում և Բալկաններում։
Շնորհակալություն, Հրաչ։ Մի հետաքրքիր հրապարակման մասին։ Մեզ բոլորիս քաչ հայտնի Թոմաս Դևալը, որը Ղարաբաղյան հարցի գիտակ է համարվում և հեղինակել է Սև այգի վերտարությամբ Ղարաբաղի մասին հայտնի գիրքը, այժմ նոր գիրք է հրապարակել և հավանաբար այս գիրքն էլ կարող է տարածաշրջանում բեսթսելեր դառնալ։ Արմեն, դու արդեն ծանոթացել ես գրքի մասին առաջին կարծիքներին, նախ ինչպես է վերնագրվել այն և ինչ հեռանկար կունենա այս գիրքը։
Հրեր, այս գրքի մասին հաղորդում է Էկոնոմիստը, գրքի վերնագիրն է Կովկասը ներածություն, նա նոր աշխատություն է, որը հրատարակել է Օքսֆորդի համալսարանը, և Էկոնոմիստը նշում է, որ այս գիրքը փաստորեն համառոտ պատմությունն է Կովկասի։ Այստեղ շատ հետաքրքիր տվյալներ են ներկայացվում այդ ամբողջ տարածաշրջանի մասին, և օրինակ գրվում է, որ Սև ծովի և Կասպիցի արանքում գտնվող գեղեցիկ լեռնային բարեբեր տարածքում շատ հաճախ են կռվել, և Դևալի կարծիքով Կովկասում կռիվները եղել են անցյալի և ներկայի համար։ Դևալը նշում է իր այդ գրքում, այստեղ մենք կարող ենք համառոտ անդրադառնալ կոնֆլիկտներին առաջին հերթին, արևմուտքի անտարբերություն բնակչության գործոնն է այստեղ արկա, հատկապես երբ 90-ական թվականներին Ռուսաստանը ստացավ հնարավորություն հսկելու այդ կոնֆլիկտները, խաղապահներ ուղարկելու, հրադադարի ռեժիմը պահպանելու։ Մի տեսակ արևմուտքը կարծես ակամա ընդունել էր, որ այդ տարածքը գտնվում է այնուամենայնիվ Ռուսաստանի ազդեցության տակ, և երբ որ արևմուտքը ոգևորվել էր, նա այստեղ շատ է գրում հենց Վրաստանի մասին, ոգևորվել էր Միխայել Սահակաշվիլի նախաձեռնած վարդերի հեղափոխությամբ, և այնտեղ նույնիսկ խոսակցություններ էին գնում, որ ուր որ է արդեն օրակարգի խնդիր կդառնա ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցը, Եվրոպական Միության ինչ-որ հեռանկար էր ուրվագծվում, սակայն այդ ամենը ավարտվեց 2008-ի օգոստոսի դաժան աղետալի պատերազմով Վրաստանի համար, և այդտեղ արևմուտքը օգնության ձեռք չմեկնեց Սահակաշվիլին, թեպետ այնտեղ նշվում է, որ այո, նա չափն անցել էր և պատերազմն էլ այդ աղետալի նա էր հենց հրահրել, այնուամենայնիվ այստեղ հեղինակը նկատել է տալիս, որ արևմուտքը պարտավոր էր մի քիչ ավելին անել, քան արել է։ Եվ գլխավոր եզրակացությունը, որը այստեղ անում է Էկոնոմիստը, նշենք, որ սա այնուամենայնիվ մենք Էկոնոմիստի հրապարակման ենք անդրադառնում, ոչ թե բուն գրքին, այն է, որ մի քիչ օբյեկտիվ չէ Թոմաս դե Վալը Միխայել Սահակաշվիլիի նկատմամբ, ինչու, որովհետև այո, նա ցույց տվեց պատերազմի ժամանակ, որ կամակոր է, որ հեղինակապաշտ է, բայց նա կարողանում է արդիականացնել և բարեփոխել Վրաստանը և ձերբազատվել խորհրդային միության ժառանգության մնացորդներից։ Եվ եթե Հայաստանը ու Ադրբեջանը կարողանան հետևել Վրաստանի օրինակ ին խոսքը այդ բարեփոխումների մասին է, ապա տարածաշրջանը կբարգավաճի, իսկ դա կոնֆլիկտները կարգավորելու լավագույն ուղին է։
Այսօր Ռուսաստանի պետդուման իր համաձայնությունը տվեց, որպեսզի իրավապահ մարմինները քրեական գործ սկսեն հայազգի պատգամավոր Աշոտ Եղիազարյանի նկատմամբ։ Եղիազարյանը մեղադրվում է 10 միլիոնավոր դոլարների յուրացման մեջ հայազգի գործարարը, Ժիրինովսկու լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության անդամ է և այժմ գտնվում է որոնման մեջ։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազատ Բաբայանին և տեսնենք, թե ինչ ընթացք ունեցավ պետդումայում Եղիազարյանի վերաբերյալ քննարկումն ու քվեարկությունը։
Քիչ առաջ Ռուսաստանի պետդուման կողմ է քվեարկել Աշոտ Եղիազարյանի նկատմամբ քրեական գործ
հարուցելու։ О даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Геозаряна Ашота Геворгиевича. Прошу голосовать, включите режим голосования.
Демейн 40 падгамаворнер 2-ը ձեռն պահ է։ Ըստ էության պետդումայի 4 ֆրակցիաներից 3-ը՝ Եդինե Ռասիան, Կոմունիստները եւ Սպրավեդլիվայ Ռասիան, կողմ են, որպիսի Աշոտ Եղիազարյանի նկատմամբ քրեական գործ հարուցի Ռուսաստանի դատախազության քնչական կոմիտեն։ Դեմ է միայն Ժրինովսկու գլխավորած LDP-ը, որի անդամ է հայազգի պատգամավորը, և իդեպ LDP-ը կուսակցությունն առաջարկում էր քվեարկությունը անցկացնել գաղտնի, սակայն մնացած պատգամավորները հրաժարվեցին և քվեարկել են բաց ռեժիմով։ Ինչ վերաբերում է Եղիազարյանի համակուսակիցներին, ապա կուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկին այսօր հայտարարել է, որ դեմ են քվեարկելու, քանի որ չկան լուրջ փաստարկներ, որ Եղիազարյանը մեղավոր է։ Ի պատասխան Եղիազարյանը կդիմի Ստրասբուրգի դատարան և Ռուսաստանը ստիպված կլինի 100,000 եվրո տուժ վճարել, ասել է Ժիրինովսկին, և հավելել, որ հուսով է, որ հայ համայնքը հաշվի կառնի LDP-ի կուսակցության դիրքորոշումը։ Բերում եմ Ժիրինովսկու խոսքերը այս խեղճ հայ որբ պատանու պաշտպանության հարցում։ Սա հավանաբար ռուսաստանցի հայ ընտրողներին ուղղված հայտարարություններ։ Ռուսական մամուլը Եղիազարյանին համեմատում են նույնիսկ Բերեզովսկու հետ, նրանք ասկացում են տարբեր մեկնայությունների մեջ, նրա անունը կապում են նախկին քաղաքապետի և Մոսկվայի նախկին կառավարության հետ։ Ինքը Աշոտ Եղիազարյանը Մոսկվայում չէ, տարբեր աղբյուրների փոխանցմամբ նա կամ Ֆրանսիայում է, կամ Միացյալ Նահանգներում։ Վերջում հավելեմ, որ այսօր պետդումայում 4 հայազգի պատգամավոր կա. Եդինե Ռասիա կուսակցությունը ներկայացնող Արտուր Չելինգարովը, Սպրավեդլիվայ Ռասիայի անդամ Սեմյոն Բաղդասարովը, նաև դեպի աչքի է անկել հայ-ռուսական հարաբերություններին վերաբերող իր ոչ միանշանակ հայտարարություններով, և 2 հայ պատգամավոր ունի Ժիրինովսկու գլխավորած կուսակցության ֆրակցիան՝ Աշոտ Եղիազարյանը և Արկադի Սարգսյանը։
Ֆրանսիան համակել է գործադուլների և համաժողովրդական ցույցերի ալիքը։ Ֆրանսիայի խոշոր քաղաքներում անց են կացվում բազմահազարանոց ցույցեր։ Ավու! մարդիկ կտրականապես մերժում են նախագահ Սարկոզիի ծրագիրը։ Եթե նախկինում մարդիկ պետք է թոշակի գնային 60 տարեկանում, ապա հիմա այդ տարիքը դարձել է 62։ Փարիզում այս իրադարձություններին հետևում է մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանը։ Ռուզան, ինչ կարող ես ասել, ֆրանսիացիների մեծամասնությունը համաձայն չէ Սարկոզիի առաջարկին, թե մի քիչ այլ է իրավիճակը։
Վիճակը նախանձելի չէ, քանի որ համընդհանուր ձևով գործադուլեր և ցույցեր են կազմակերպում հանգստյան կոչման կամ ծերության թոշակների բարեփոխման կառավարության ծրագրի դեմ, այն համարելով անաշխարհ։ Ասում է, թե Ֆրանսիայում բարեփոխություններ կատարելը դժվար է, և գուցե թե այդ ճիշտ է, և պետք է ասել, որ այս դեպքում ֆրանսիացիները, հասկանալով հանդերձ այդ բնագավառում բարեփոխության անհրաժեշտությունը, 70%-ով դեմ են այդ ծրագրին։ Հիմնական դժգոհությունը, ինչպես ասացիք, ինքներդ վերաբերում է հանգստյան կոչման տարիքին, այն 60-ից բարձրացվել է 62-ի։ Դա իրականացվի աստիճանաբար, ավելանալով տարին 4 ամիս, այսինքն 1951 թվին ծնվածները կարող են թոշակի անցնել 60 տարեկանին գումարած 4 ամիս, 52 թվին ծնվածները 60 տարեկանին գումարած 8 ամիս, և կշարունակվի նույն սկզբունքով տարին 4 ամիս բարձրացվելով, հասնելու համար մինչև 62 տարեկանին։
Կան էլ սարսափելի չէ թվում, հա, Ռուզան, այնուամենայնիվ բողոքալիքը շատ հուժկու է։
Այո, բայց կան այլ հանգամանքներ նույնպես, ավելացվել է օրինակ նաև 2 տարի նրանց համար, ովքեր կցանկանան ստանալ իրենց թոշակը ամբողջական տոկոսով։ Այդ տարիքը, որը մինչև այժմ 65 էր, այժմ կհասցվի 67-ի, այսինքն պետք է աշխատած լինել 41 տարի և 1 եռամսյակ 1953 թվին ծնվածների և նրանց հաջորդների համար իրենց թոշակ ամբողջական տոկոսով ստանալու համար։
Ռուզան, այս արտոնությունները, որ ֆրանսիացիները ունեն, կարող է շատերի համար երազային թվալ, այդ թվում նաև մեր հայաստանցիների համար։ Այսօր սենատը պետք է փաստորեն հաստատի այս ծրագիրը կամ մերժի։ Ինչ շանսեր ես դու տեսնում։
Բարեփոխությունների այս ծրագիրը այժմ քննարկվում է սենատում։ Կառավարությունը և նախագահ Սարկոզին դիմել են սենատին արագացնելու քննությունը և ընդունելու ծրագիրը, ինչը որ կարող է տեղի ունենալ եկող շաբաթ։
Շնորհակալություն, Ռուզան։ Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Փարիզից Ռուզան Կյուրեղյանը, Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Արմեն Քոլոյանը և Հրաչ Մելքումյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։